Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás u prvního z prázdninových meteorů.
Meteorů, které vás zavedou...
Ale vy jste nedočkaví. Pojďme nejprve popřát pěkný poslech.
Máte pravdu. Takže tedy jako každý týden vám příjemné chvíle s meteorem přejí Kateřina Březinová.
A autor pořadu Petr Sobotka. No, vidíte, že to jde. Velké putování po jeskyních.
Dnes do jeskyně na Špičáku.
Podoba života ve vesmíru.
Objevy alchymistů.
Vodní kanály indiánů zachraňují Peru.
Tajemství ledových měsíců Jupiteru.
Dětem začaly prázdniny, rodičům dovolené, doba odpočinku, letních radovánek, doba horka, koupání, zmrzliny a vůbec všeho, co k tomu patří, je tu.
Doba, kdy většina lidí cestuje. Turistická sezona je v plném proudu, lidé se vydávají na nejrůznější místa, ať už v zahraničí nebo tady u nás doma.
A přesně to bude dělat i Meteor. Zavedeme vás na místa, kde nesvítí slunce, kde je vlhko, zima a kde byste sami zabloudili.
Přesto věříme, že se tam s námi budete vydávat rádi. Budeme putovat po jeskyních. Každou sobotu navštívíme jednu. Objedeme celou republiku.
Nebudeme si hrát na žádnou VIP návštěvu. Půjdeme pěkně s vámi, běžnými návštěvníky, kteří ten den do jeskyně zavítají. V každé jeskyni nás bude čekat jiný průvodce. Ten, který má v uvedenou hodinu službu.
Naší výpravu do jeskyně bude navíc komentovat geolog a speleolog dr. Jaroslav Hromas, ředitel správy jeskyní České republiky. Pěkně si to rozdělíme. Já budu vyprávět o jeskyni a vy, Kateřino, se můžete ptát Jaroslava Hromase.
Dobře, a kde začneme? Na severu v Jeseníkách, asi 10 kilometrů od města Jeseník a 1 kilometr severně od obce Písečná. 10 kilometrů od hranice s Polskem je jeskyně na Špičáku.
Po příjezdu si jako první všimnete krásně opraveného domu, kde je pokladna. A mám štěstí, sotva jsem vystoupil z auta.
Dobrý den, právě začíná prohlídka, jestli chcete jít do jeskyně.
Už mě nahání, abych nezmeškal prohlídku, která právě začíná. Za domem je les a u lesa samotný vchod do jeskyně. A tam už na nás čeká náš mladý průvodce.
Takže dobrý den, já vás vítám v jeskyni na Špičáku, o kterou pečují pracovníci správy jeskyní České republiky. Jeskyně i její okolí patří k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší země a je proto přísně chráněná. Z toho pro její návštěvy vyplývají některá omezení. Zejména není dovoleno jeskyni jakkoliv poškozovat nebo znečišťovat. Prosím vás, abyste se nedotýkali ničeho jiného, kromě zábradlí. Během prohlídky nekouřili ani nekonzumovali potraviny. V zájmu vlastní bezpečnosti se během prohlídky nevzdalujte od výpravy. Jeskyně je komplikovaná, chodby tvoří malý labyrint a místy jsou vedle chodníků i dosti hluboké propástky. Děkuji vám za to, že se budete držet těmito pravidly a přeji vám, abyste si z naší jeskyně odnesli jen ty nejlepší zážitky.
Podobný úvod můžeme jistě slyšet při vstupu do každé jeskyně. Pane Hromasi, vy máte přehled o všech jeskyních. Zlobí vás návštěvníci?
Čas od času se takový zlobivý návštěvník najde, ale vždycky se s tím dokážeme nějak vypořádat, protože to je člověk třeba, který jenom je nedočkavý nebo je příliš zvědavý. Co ale mě velmi těší za posledních několik roků, že se změnil vztah návštěvníků k jeskyním, že více návštěvníci vnímají potřebu ochrany jeskyní a vnímají význam jeskyní, jaký pro nás mají. A to dřív nebývalo.
Přesouváme se po schodech dolů, průvodce odemyká dveře a jsme uvnitř.
Jeskyně na Špičáku je poněkud odlišného charakteru od ostatních jeskyní, které jste možná již navštívili v jiných krasových oblastech. Vznikla totiž v masívu světle šedého krystalického vápence, který se usazoval na dně Devonského moře, které přibližně před 350 až 380 miliony lety zaplavovalo od severu na jih Slezsko a Moravu. Během dalších geologických vývojů byly spolu tyto okolní horniny, tvořící tuto část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny, intenzivně rozlámány, zvrásněny a tepelně i tlakově metamorfovány za vydatného přispění vyvřelých hornin, zejména žul, na právě tyto krystalické vápence. Když se oblast stala souší, začaly do puklin a trhlin v chemicky čistých vápencích pronikat povrchové vody. Vápence rozpouštěly, pukliny zvětšovaly i mechanicky vymílaly. Po miliony let tak postupně vznikaly jeskyně. Na konci třetího rýž jeskyně prostupovaly kuželovité kopce mramorů, takzvaného tropického krasu. V následujících dobách ledových glaciálech starších čtvrtohor pleistocénu pokrýval celou severní Evropu kontinentální ledovec. Poměrně agresivní vody, které z něj vytékaly, dotvářely tvary jeskyní do dnešních podob.
Tak jak jsme slyšeli, jeskyně na Špičáku dlouhou dobu vznikala jako všechny ostatní krasové jeskyně, to znamená, že voda, která prosakovala do země, rozpouštěla zdejší mramory podle puklin zlomů, v podzemí vytvářela první kanály, cesty, první volné prostory. Ale k zásadní změně oproti jiným jeskyním došlo, když předposlední době ledové, říkáme jí sánské, dorazil až k našim hraničním horám od severu kontinentální ledovec. A právě voda, která vytékala z kontinentálního ledovce, je voda výrazně agresivnější a ta už v těch prvních podzemních prostorách vytvářela jezera. Jezera, která po velmi dlouhou dobu měla svoji hladinu v jedné konstantní úrovni a tak došlo k tomu, že právě při hladinách těch podzemních jezer se vytvořily římsy na stěnách, celá ta jeskyně má v podstatě jeden horizontální průběh.
A to je při návštěvě vidět. Kdy byla asi jeskyně objevena?
Jeskyně na Špičáku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Uvádí se, že první písemnou zmínku publikoval již roku 1430 představitel krakovských dolů Antonius Valé v jedné z tzv. Vlašských knih, to byly průvodce určené pro hledače zlata a stříbra. Původcem informace o naší jeskyni je jistý Prokopius Hoberg, který je v knize jmenován a který se zmiňuje o podzemním toku naší jeskyně, chodbách a symbolech na stěnách. Archeologové a historici zmapovali na našich stěnách více jak 4000 nápisů, symbolů a letopočtů.
Pane jo, z toho je jasné, že se o jeskyni vědělo už hodně dávno.
Právě množství nápisů a kreseb na stěnách jeskyně na Špičáku přilákali historiky a archeology. A dá se říct, že doslova detektivním způsobem oni vyhledávají na stěnách všechny nápisy, takže dneska už nemůžeme jednoznačně potvrdit, že rok 1430 je zaručený letopočet první písemné zprávy o jeskyni. Ukázalo se totiž, že ty zmíněné Valého spisky pro horníky a prospektory, že byly sestaveny poněkud později, a to pravděpodobně až v letech 1470 až 1480. Takže z toho vyplývá, že naše zpráva o jeskyni bude patrně o několik roků mladší.
Kdo chce vidět v jeskyni nápisy, musí se posunout asi 30 metrů dál do takzvané Kalvárie.
Takže my se nyní nacházíme na křižovatce zvané Kalvárie. Je to historicky nejzajímavější, ale také nejzáhadnější místo naší jeskyně. Právě kvůli četným nápisům a symbolům na našich stěnách. Já bych zmínil tady tyto dva symboly, slunce a půlměsíce. Jsou to staré prospektorské symboly značící přítomnost drahých kovů v jeskyni. Slunce zlato a půlměsíc stříbro. Avšak ani zlato, ani stříbro nikdy v naší jeskyni nebyly nalezeny ani dobývány a naše jeskyně byla tehdy mylně považována za staré důlní dílo. Nad těmito symboly můžete vidět mladší letopočet 1583. Samotné symboly pocházejí snad již z 15. století a jsou to druhé nejstarší jeskynní malby hned po Býčí skále v Moravském krasu na území České republiky.
To mě zajímá, proč tehdy lidé zanechávali v jeskyních symboly a nápisy? Bylo to takové to ahoj, byl jsem tady?
No, nejste daleko od pravdy, ale těch důvodů je víc. Samozřejmě nejčastěji náhodní návštěvníci jeskyní dělali značky v místech, kde bylo rozcestí nebo kde začali pochybovat o tom a potřebovali mít jistotu, že se dobře vrátí z jeskyně, že najdou cestu zpátky. Také prý začátkem 19. století kostru jednoho takového zbloudilce v jeskyně na Špičáku opravdu našli. No a pak je řada jiných důvodů, které neznáme. My máme na stěně srdcové chodby letopočet, který byl objeven teprve před několika lety, je vyťukán a je na něm rok 1519, to je nejstarší letopočet, jaký známe vůbec z jeskyň v naší republice. K tomu letopočtu je taky vyťukán takový znak, je to kolčí štít, na něm je stylizován Adam s Evou pod stromem poznání a je to symbol, který si zatím těžko dovedeme vysvětlit.
Dívám se na něj, má bílou barvu. Ano, dvě postavy tu vidím, i ten strom mezi nimi. Jestli to jsou Adam a Eva, to ponechám na rozhodnutí znalcům. A tohle už bude proslulá srdcová chodba.
Za mnou už se nachází puklinovité chodby. Obě tyto chodby jsou výrazného srdcovitého profilu, který vznikl intenzivnější korozí při hladině vody, která tehdy naší jeskyni dlouhodobě zaplavovala. Právě v této úrovni byla voda nejagresivnější. Postupně, jak tok opadal, chodby se zúžovaly a dole se usazoval vápenec, který vytvořil takovou ostrou kamennou přepážku. My jsme jediná jeskyně na světě, která má zpřístupněné srdcovité chodby. Ještě jedna se nalézá v Kanadě, ale ta není přístupná veřejnosti, protože je na dně propasti. Za chvíli touto chodbou projdeme. Ještě bych chtěl ale upozornit, jak budete procházet. Po pravé straně budete mít nasvícený jícen naší nejdelší 8-metrové propástky. Jak projdete touto chodbou, ocitnete se na nerizovém mostě. Pod vámi bude další 5-metrová propástka. Přejdete most, vydáte se vpravo a projdete naší první uměle raženou chodbou, která byla ražena v roce 1954 do prvního domu naší jeskyně.
Složitá cesta, snad Petr nezabloudí. Srdcovité chodby mě velmi zaujaly. Průvodce říkal, že jinde na světě nejsou k vidění. Proč jsou tak vzácné?
V málo které jeskyni dojde k tak dlouhému období, aby agresivní voda stála v podzemí v jedné konstantní úrovni, můžeme říct možná po tisíce let. Takže došlo k tomu, že na úrovni hladiny byly ty jeskyně rozšířeny a to je právě ta nejširší část každé té srdcové chodby. No a ještě k tomu srovnání s Kanadou. V roce 1973, kdy byl v Olomouci 6. mezinárodní sufologický kongres, tak do jeskyně zavítala skupina specialistů, karsologů takzvaných, vedená profesorem Fordem právě z Kanady. No a profesor Ford potvrdil, že v Kanadě je jeskyně podobného typu, ale oproti jeskyně na Špičáku poněkud menší. A tak, když karsologové sepisovali typologii krasových tvarů, tak tenhle ten typ modelace uvedli do světové odborné literatury právě na příkladu jeskyně na Špičáku.
Máme se čím chlubit?
My jsme se mezi tím přesunuli do velkého domu. Vidím, že tu nejsou klasické krápníky, ale přeci jen je tu něco zajímavého.
Na stěnách i stropech se nám zde usazuje ještě poměrně vzácná forma vápence, takzvaný nickamínek, je toto bílé. Lidé ve střední Evropě kdysi věřili, že má léčivé schopnosti. Vařili si z něj různé léky a lektvary. Ale bylo dokázáno, že žádné léčivé schopnosti nemá, je to pouze vydatný zdroj vápníku. Jinak tam za vámi, jak jste přišli, hned můžete se tam jít ještě podívat. Máme celou stěnu právě pokrytou tady tím nickamínkem, tak jestli chcete, můžete se vrátit. Jinak hlavně se ho nedotýkejte, on je ještě plastický, je měkký, takže sebemenší dotyk tam zanechá otisk.
Já bych tomu doplnil, že nic kamínek, který je taky označován jako bílé nic, nebo latinsky se označoval jako nihilum album, je kašovitá modifikace sintru. Ve světě je pro něj také rozšířený název Montmilch, čili horské mléko, a na Slovensku se mu jednoduše říká plastický sinter. Je poměrně vzácný, v jeskyni se vytváří za zcela specifických podmínek, a to za účasti organických látek, převážně bakterií, které zabraňují zpevňování a krystalizaci toho kalcitu a udrží jej stále v kašovitém stavu. A i když vyschne ten kamínek, tak nikdy neskamení, zůstane z něj převážně bílá, lehce zpevněná práškovitá hmota. My máme radost, že zrovna v jeskyni na Špičáku se nickamínek nejen vytvářel, ale tvoří dosud, a dokonce máme pocit, že ho utěšeně přibývá.
Neodvažují se na něj sáhnout, ale opravdu vypadá křehčeji.
A teď se dozvíme, proč některým lidem kape na karbit.
V roce 1884 a 1885 nechal sudetský horský spolek naší jeskyni primitivně zpřístupnit. V té době již návštěvníci vstupovali do jeskyně v doprovodu průvodce a s těmito karbidovými lampami. Ta funguje na tom principu, že dolů se umístil ten karbid, nahoru voda, ta na něj kapala a uvolňoval se plyn, který se zapálil a hořel. Vzniklo z toho takové přísloví kapeti na karbid, protože plyn, který se uvolňoval, byl jedovatý a lidé po něm byli omámení. Na pravé straně si ještě můžete všimnout červeného kříže ze 17. století. Takovýchto znaků můžete v naší jeskyni nalézt více. Lidé si tak kdysi značili cestu ven z jeskyního labirintu. My se nyní posuneme do druhého domu.
Kapeti na karbit. To se dochovalo až do dnešních dnů?
Přesouváme se do druhého domu jeskyně, takzvané zadní síně. A i tady vidím řadu nápisů.
Lidé kdysi tyto nápisy vytvářeli v leže nebo v kleče. Není to z toho důvodu, že by zde bydleli obři. Je to z toho důvodu, že zde bývaly o 150 až 200 cm vyšší podlahy. Teprve, když byla naše jeskyně znovu zpřístupňována v roce 1954 a 1955, byly sníženy i tyto podlahy. Při snižování byla objevena i tato boční chodba, kterou archeologové nazvali chodba marné naděje. Je asi 30 metrů dlouhá a končí na bloku silně zvětralé žuly a ruly. Takže naděje na pokračování jeskyně za touto chodbou již není.
A teď už jenom rozloučení průvodce a hurá na světlo.
Takže já bych vám chtěl na závěr moc poděkovat za návštěvu naší jeskyně i za pozornost, kterou jste věnovali mému výkladu. Doufám, že za těch milion let, co už budeme zase slavná krápníková jeskyně, si na nás uděláte čas a přijdete nás opět navštívit. Naschledanou.
Tak, to byla jeskyně na Špičáku. Kdybyste měl, pane Hromasi, pozvat posluchače k návštěvě, co je na této jeskyni z vašeho pohledu nejzajímavější?
Jeskyně na Špičáku patří sice k našim nejmenším zpřístupněným jeskyním. Její prohlídka trvá něco málo přes 30 minut, ale mohu potvrdit, že svým významem je zcela mimořádná. Jenom si shrňme, co jsme slyšeli. Popsali jsme její mimořádný vznik a vývoj v předpolí kontinentálního ledovce. Neznáme další takové jeskyně. Je naší nejstarší písemně doloženou jeskyní a tím také patří k nejstarším známým jeskyním v Evropě. Oplývá mimořádným množstvím epigrafických záznamů, to jest nápisů, obrazců na stěnách, které jsou v současné době předmětem soustavného vědeckého výzkumu. Letopočet 1519, o kterém jsme hovořili, je nejstarším letopočtem nalezeným na stěně našich jeskyní. No a v neposlední řadě nástěnná malba adorace kříže je zcela mimořádnou památkou z 16. století a ta vůbec nemá v našich jeskyních obdoby. A musím dodat, že také poprvé v historii našich jeskyní byla v uplynulém roce předmětem odborné restaurace. Takže na závěr nemohu jinak, než že jeskyně Na Špičáku určitě stojí za návštěvu.
A to mohu potvrdit.
Takže to byla jeskyně Na Špičáku. Příště se s komentářem ředitele správy jeskyní České republiky Jaroslava Hromase vydáme do Moravského Krasu, do jeskyně Balcarka.
Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči. Ten zážitek, ta atmosféra, která tam na člověka dýchne, to ani rozhlas, dokonce ani televize nedokáží zprostředkovat.
Máte pravdu, Petře. Zažít to na vlastní kůži, to stojí za to.
V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti a abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. Co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru a pokladní vám ho dá na vstupenku.
O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2.
Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jenom jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba jen 5 nebo 6 jeskyní.
Uvidíme, zkuste to. Jeskyně jsou nádherným světem.
15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu, je nejdelší jeskyní soustavou v České republice, délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
Má bohatou krápníkovou výzdobu, není a nebude přístupná veřejnosti, je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
Určitě stojí za to zúčastnit se naší soutěže a navštívit jeskyni. My jsme tam s Kateřinou také nebyli a rádi se tam s vámi vydáme.
Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
Takže jeskyním zdar!
Co to máte v ruce, Petře?
Písně kosmické Jana Nerudy. Neruda byl astronom amatér a ve své slavné sbírce básní nemá jedinou chybu.
Samozřejmě z pohledu doby vzniku, tedy roku 1878.
Ano, vychází z tehdejších poznatků, ale mnoho myšlenek zůstalo nadčasových, například báseň Seděly žáby v kaluži. Hledání života ve vesmíru nás fascinuje dodnes a dodnes jsme také žádný nenašli.
Ukažte, to je krásná báseň, já ji mám moc ráda, počkejte. Kde to tam? Přesně je. Tady. Jen bychom rádi věděli, vrch hlavy poulí zraky, jsou-li tam tvoři jako my. Jsou-li tam žáby taky. No, a jsou tam žáby. Jaký život ve vesmíru máme hledat?
Víte co? Zkusíme si na to odpovědět. Zašel jsem pro názory hned 3 vědců.
Výborně. Vydejme se po stopách života ve vesmíru.
Víme, že život na Zemi je neobyčejně pestrý. Jaké formy by mohly žít na jiných planetách? Co vlastně máme ve vesmíru hledat, když ani nemáme pořádnou definici pozemského života?
Je docela dobře možné z jedné strany, že vzniká život na hodně jiných principech, než je ten současný život. Vždyť víme, že existují bakterie, které žijí bez přítomnosti kyslíku, existují bakterie, které vydrží teplotu přehřáté páry víc než 100 stupňů a pomnožují se tam. Dokonce některé bakterie rostou ve zmrzlých půdách pod minus 20 stupňů Celsia. Takže je vidět, že ta diverzita života je velká a to je všechno na Zemi. Není vyloučeno, že v jiných podmínkách ve vesmíru ten život se bude vyvíjet v ještě podstatně rozdílnějších podmínkách.
Myslí si biochemik profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. O člověku se říká, že jsme uhlíkové bytosti a to platí o celé přírodě. Poslední dobou se spekuluje o tom, že by mohl existovat život založený na jiném prvku, třeba na křemíku. Připomíná biofyzik Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Teoreticky samozřejmě ano, ale za velmi exotických podmínek. A ty podmínky jsou většinou spojené třeba s vysokým tlakem, s vysokou teplotou, nebo naopak s nízkou teplotou a s nepřítomností vody, protože křemík bude reagovat s kyslíkem a to zase z něj bude vytvářet příliš inertní sloučeninu. Ale zkrátka a dobře, ty podmínky jsou velmi exotické. A taková prostředí, kde bychom je nalezli, tak ne, že by neexistovala, ale jsou třeba příliš turbulentní. Jsou taková, že si nedovedeme představit, že by tam, tak říkajíc, živé, v úvozovkách živé bytosti mohly nějakým způsobem existovat.
Proč ale hledat život na jiné bázi? Je asi pravděpodobnější, že i jinde je život založen na uhlíku. V takovém případě bude zapotřebí, aby tam byla voda.
Voda má spoustu podivuhodných vlastností jako polární rozpouštědlo a funguje de facto jako takové rozhodovací médium. Když se třeba podíváme na to, jak vypadají bílkoviny, tak ty využívají vodu jako, řekněme, skoro matematický nástroj, protože postaví tu svoji strukturu na základě jednoduchého rozhodnutí. Mám rád vodu, nemám rád vodu a podle toho se poskládají, zjednodušeně řečeno. A takovéhle vlastnosti se těžko hledají. Ne, že by ty molekuly jiné neměly, ale pak třeba narazíme na to, že jsou kapalné ve velice malém rozsahu. Nejčastěji se tedy hovoří o amoniaku. A amoniak, ten by nám velmi dobře vyhovoval. Ne úplně dokonale, on je prostě větší než voda a jestliže víme, že voda vytváří takové klícky, tak tohle s amoniakem úplně dobře nejde. Ale spíše problém, že amoniaku je sice hodně, ale vždycky se míchá s tou vodou nakonec. Takže si řeknete, jako proč byste měli hledat amoniak, když vám stačí hledat tu vodu. Takže je to velmi racionální a řekněme takový základní fyzikálně chemický pohled na věc.
Voda má zkrátka přesně ty vlastnosti, které život potřebuje. Ono to vůbec vypadá, že život pro svou existenci potřebuje řadu podmínek, které jsou jenom na Zemi. Takže to vyvolává otázku, jestli to nesnižuje pravděpodobnost, že je život i jinde ve vesmíru.
Já myslím, že ano. Dokonce slavný molekulární biolog, jeden z otců by se dalo říct molekulární biologie, Jacques Monod, přirovnává vznik života k tomu takzvanému frozen accidentu, k tomu, kdy ta pravděpodobnost vzniku něčeho tak komplexního, jako je i ta nejjednodušší forma života, ta pravděpodobnost je tak malá, že možná jsme ve vesmíru sami, že to tady vzniklo za tak malé pravděpodobnosti, že už nikde jinde ve vesmíru to vzniknout nemůže. Jestli ovšem je to tak nebo ne, nikdo neví.
A tak se znovu dostáváme k otázce, co potřebuje život k tomu, aby žil.
Záleží na tom, jaký druh života máme na mysli.
Zamýšlí se biolog Tomáš Petrásek z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Když se soustředíme na život, který se z chemického hlediska podobá tomu pozemskému, pak jsou to základní prvky, jako je třeba uhlík, vodík, kyslík a dusík. Dále je to zdroj energie, který život potřebuje k vykonávání svých životních procesů. A nějaké kapalné médium, v našem případě je to voda, ve kterém právě ty chemické procesy mohou probíhat. Konkrétní formy života pak mají své specifické podmínky, které jim vyhovují, ale pro život jako celek jsou tohle asi ty úplně nejdůležitější předpoklady.
Pro člověka je kyslík naprostou samozřejmostí. Možná vás překvapí, že při hledání života jinde nezbytnou podmínkou není.
Protože existuje mnoho forem života, zejména tedy jednoduššího života, které jsou schopny se bez kyslíku obejít. Na druhé straně nás kyslík zajímá, a to proto, že jeho přítomnost je poměrně dobrým indikátorem života. Pokud na planetě najdeme kyslík, je to docela dobrý důvod si myslet, že by tam mohly být rostliny, když samozřejmě kyslík může vznikat i jinými procesy. A je to tedy svědectví o tom, že by tam mohla být biosféra podobná naší. Takže rozhodně kyslík není nezbytnou podmínkou pro existenci života, ale může být jeho projevem.
Stále tedy platí, že se vědci snaží hledat stopy, které by zanechal život, řekněme, pozemského typu, ale jsou si dobře vědomi, že život jinde ve vesmíru může mít podobu dost odlišnou.
Zdá se, že určité odlišnosti mimozemského života od pozemského vědci připouštějí, ale ne až tak veliké.
Ano, ono je to těžké, když známe život jenom na naší planetě a toho ještě nemáme prozkoumaný do všech podrobností.
Nezbývá, než hledat někde ve vesmíru.
Planet u jiných hvězd už známe mnoho. O tom vám ale s dovolením řeknu až za týden.
Klidně, my tady totiž teď máme citát ze sbírky pana doktora Grigara.
Myslím, že jméno dánského fyzika Nielse Bohra je dostatečně známé. Byl to jeden z největších fyziků 20. století. Dá se říci, že po Albertu Einsteinovi rozhodně nejvýznamnější. A to zejména proto, že je to zakladatel kvantové mechaniky, nebo jeden z těch hlavních zakladatelů kvantové mechaniky, dostal Nobelovu cenu už v roce 1922. A ten prohlásil tohle. Co je to vlastně specialista? To je velice dobré vědět. Specialista je ten, kdo zná některé obvyklé chyby v dané oblasti a umí se jim vyhnout.
To je velmi trefné.
A platí to ve všech oborech.
V Meteoru jsme v květnu a červnu prováděli řadu chemických pokusů.
Máme od vás, našich posluchačů, ohlasy, že se vám pokusy líbily. Možná vás zaujme i následující výprava do dob, kdy chemie jako věda ještě neexistovala.
Byla jen alchymie. Možná se dnes na alchymisty díváme trochu skrz prsty, ale právě oni při svých četných pokusech nevědomky položili základy chemie či fyziky.
Jak alchymisté bádali a s jakými problémy se na cestě za svými výtvory museli potýkat, potom pátrala naše spolupracovnice Naďa Reviláková. Ta připravila společně s historikem alchymie a chemie, profesorem Vladimírem Karpenkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy celý seriál.
Dnes budeme sledovat, jak alchymisté objevovali zlato.
Tak tu vyrábíme zlato ze švestek. Ale to nerozšiřujte. To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek.
Ve filmu Císařův pekař, pekařův císař, uvěřil Rudolf II. V podání Jana Wericha, že je zlato možné vyrobit z lehce dostupného ovoce. Skuteční alchymisté však postupovali docela jinak, jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko.
Alchymisté předpokládali výrobu zlata z méně ušlechtilých kovů, což znamená olovo, měď, cín, železo, rtuť. A techniky, které měli k dispozici, to byly techniky chemické, to znamená skutečně v chemické laboratoři zahřívat to v nějakých nádobách, případně metalurgické tavit.
Dnes už víme, že ať se alchymisté snažili sebe víc, vyrobit zlato v jejich silách nebylo. To však ještě neznamená, že to skutečně není možné.
To, co bychom nazvali dnes transmutací, tedy proměnou jednoho kovu v druhý, to je možné uskutečnit, ale jadernou reakcí.
Umělé zlato, tedy sen všech alchymistů, se tak podařilo vytvořit až v polovině 20. století. I přesto by žádní alchymisté ani jejich mecenáši na takové transmutaci nezbohatli.
Bylo to zhruba tak, že se podařilo připravit řádově 10 000 gramů zlata ze rtuti, přičemž náklady se pohybovaly v desítkách tisíc dolarů.
Alchymistům se tedy zlato vyrobit nepodařilo, ostatně ani nemohlo. Byli tedy alchymisté podvodníci nebo pouzí snílkové? Nejspíš obojí.
Skutečně je možné v historických pramenech najít alchymisty, kteří byli naprosto pevně přesvědčeni o tom, že je možné uměle vyrobit zlato, je možné dosáhnout nesmrtelnosti, ale současně se nacházeli tací, kteří poměrně záhy zjistili, že tudy cesta nevede, a tudíž slibovali, že to zlato vyrobí, uvědomí toho, že ho vyrobit nedokáží.
K jejich štěstí existovalo dost takových, kteří byli ochotni podobné pokusy financovat v naději na závratné bohatství. Šlechtičtí mecenáši však nebyli až tak naivní, jak by se mohlo zdát. Uzavírali dokonce smlouvy o dílo.
Skutečně se zachovaly konkrétní smlouvy s daným šlechtickým zaměstnavatelem, co se očekává od alchymisty, co se očekává od toho šlechtického zaměstnavatele, a vesměs byly ovšem samozřejmě koncipovány tak, že byly proto alchymistu nevýhodné.
U takového výběrového řízení na domácího alchymistu navíc nestačilo jen něco slíbit, ale také předvést, že slovo dodrží. Na to už měli alchymisté své metody. Používali je i ti z nich, kteří pevně věřili, že zlato vyrobit dokáží. Nejdřív k tomu totiž potřebovali dostatečné finanční zázemí, takže se jaksi museli uchýlit k podvodu.
Jeden přístup spočíval skutečně v naprosto nejprimitivnější eskamotáži, to znamená, že měli třeba tavicí kelímek s dvojitým dnem. V dvojitém dně bylo ukryto zlato nebo stříbro a nahoru se nasypalo cokoliv tedy neškodného, všechno se tavilo a ve vhodném okamžiku mistr tyčinkou prorazil to dvojité dno a samozřejmě na konci pokusu bylo zlato.
Některé metody naproti tomu vyžadovaly už zcela vědecké postupy.
Druhá technika spočívala v tom, že se připravil třeba předmět ze slitiny, která vypadala jako jiný kov, třeba jako stříbro, a ponořila se do něčeho, stačila kyselina dusičná. A všechny kovy se rozpustí, zlato se v kyselině dusičné nerozpouští. Takže jakoby zezlátnul ten předmět. Takže to už vyžadovalo nemalé chemické znalosti.
I přes podobné demonstrace se větší množství zlata nikomu vyrobit nepodařilo. Proč tedy nekončili všichni alchymisté v hladomornách nebo na popravišti? Měli jednoho velmi mocného ochránce.
Tam pořád byla zadní dvířka v tom směru, že alchymie byla označována za dar boží. Takže za prvé, daru božího se dostává jenom vyvoleným, což znamená, že daný alchymista musel být vyvolený. Druhá věc je, že vyšší moc, která je neovlivnitelná, rozhoduje o průběhu toho experimentu. Tudíž, když se dnes podařilo vyrobit zlato, neznamená to, že se to podaří zopakovat ještě zítra.
Snad géniové zodiakální, snad 58. vyšší inteligence spikli se proti ubohému starci.
Druhá zadní dvířka, která měli alchymisté, tak to byl vliv planet.
Možná, že zmýlil jsem se v planetární klasifikaci, považuje drchničku a zazichu za rostlinu Saturnovu, kterou je bezesporu Fenikl.
Hovořilo se o tom, že je potřeba, aby bylo určité vhodné postavení planet, ale bohužel ty prameny různé písemné se lišily v názorech, jaké to postavení má být. Což znamená, když se pokus nepovedl, alchymista mohl říct, že to postavení planet nebylo zrovna šťastné a nezbývá než pokus opakovat. A teď záleželo na tom mecenáši, zda měl tedy trpělivost to i nadále financovat.
A kolik času ještě budeš potřebovat?
Snad týden. Snad den. Snad 8 let.
Jak jsme slyšeli, jednou z nezbytných vlastností alchymistů i jejich mecenášů musela být trpělivost. To ostatně pochopil i Rudolf II. Ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
Platilo to jak v případě přípravy zlata, tak u elixíru nesmrtelnosti, o kterém si s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naďou Revilákovou povíme za týden. Thank you.
koncem června skončila naše četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
Četba se vám líbila a zájem posluchačů Zbyňka Hrkala potěšil. Pozornost vzbudila i doprovodná soutěž o knihu, o čemž svědčí stovky odpovědí.
Dlužíme vám správnou odpověď na poslední soutěžní otázku. Před týdnem jsme se ptali.
Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
Žijeme skutečně v nejchladnějším období vývoje naší planety. Naposledy na Zemi byla stejně nízká teplota na přelomu karbonu a permu, tedy zhruba před 280 miliony let. Druhé, stejně chladné období, pak vládlo na konci ordoviku, přibližně před 450 miliony let. Zajímavé je, že obsah kysličníku uhličitého, který obvinujeme z oteplování klimatu, byl v tehdejší chladné době téměř desetinásobně vyšší, než máme dnes. Za oteplování tedy nemůže.
A kdo nám napsal správné údaje o tom, kdy bylo na Zemi stejně chladné období, jako máme teď?
Ze správných odpovědí vybíráme Milana Chrousta z Prahy 10.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
A pokud by se vám náhodou stýskalo po vodě, máme tu jednu novinku právě na toto téma.
Přichází s ní Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Peruánská metropole Lima žízní. Řeky stékající z okolních hor mají v období sucha tak málo vody, že se 9 milionů obyvatel Limy ocitá doslova na suchu. Hydrologové, projektanti, stavaři hledali nejschudnější řešení a nakonec zjistili, že budou muset přizvat ještě historiky. Ukázalo se totiž, že velmi dobrý systém zásobování vodou měli už původní obyvatelé Limy, byli to indiáni z kultury Vary, která na tomto území vzkvétala mezi roky 500 a 1000 našeho letopočtu, tedy celá staletí před nástupem mnohem slavnějších Inků. Variové zbudovali rozsáhlý systém kanálů vydlážděných kamením, kterým dnešní Peruánci říkají Amunas. Tyto kanály zadržovaly vodu v období dešťů a odváděly ji na místa, kde vystupovala na zemský povrch porézní hornina a tam ji nechávali vsáknout. Voda putovala pod zemím a nakonec prosákla ke svahům v údolí, kde pak tryskala ve vydatných pramenech. Ty neslábly ani v období sucha a napájely vodní toky. Vodní kanály Variů se rozpadly a dávno už neslouží svému účelu. Kdyby se je podařilo vyspravit, získalo by Peru významný zdroj vody pro nejkritičtější období roku. Místní vodárenská společnost se rozhodla, že v příštích 5 letech investuje do obnovy varijských kanálů 1% tržeb za vodu. Celkem spolkne projekt 23 milionů dolarů. Je to ale jen setina částky, na jakou by se vyšplhalo zásobování města pitnou vodou vyráběnou odsolováním mořské vody. Projekt by mohl zabít hned několik much jednou ranou. Tím, že zachytí vysoko v horách vodu ze srážek, sníží zároveň rizika záplav a sesuvů půdy, které v období dešťů, Limu a okolí často sužují. Zavlaží se také výše položené svahy a je naděje na obnovu lesů, které v důsledku postupujícího sucha zmizely. Limský problém s vodou se tak významně zmírní, ale zcela vyřešený určitě nebude. Odhaduje se, že varijské kanály pokryjí vodní manko Limy tak maximálně ze 60%.
To je ale překvapení z Limy. Přes 1000 let staré rozvody vody teď pomohou současným obyvatelům.
Některá díla našich předků jsou skutečně hodna velikého obdivu.
Thank you. Máme červenec, předpokládám, že nás ani letos neminou letní vedra.
Alespoň se můžete těšit na zmrzlinu nebo ledovou sprchu.
Co kdybychom se schladili hned teď? Preventivně, jaksi, do zásoby.
A jak to uděláme?
Zaletíme si k Jupiteru. Toho obíhají ledové měsíce, navíc plné překvapení.
To je pravda. Už Galileo Galilei objevil roku 1610 hned 4 měsíce Jupiteru. Dostali jména Io, Europa, Ganymedes a Kalisto. Dnes se spekuluje, že se pod povrchem skrývají velké oceány vody.
Je to tak? Jupiterovými měsíci se teď při přípravě kosmické sondy intenzivně zabývá profesor Hauke Husmann z německého střediska pro letectví a kosmonautiku.
Jaké jsou důkazy o podpovrchových oceánech?
There's lots of evidence from theoretical models.
Vychází to tak z teoretických modelů nitra měsíců. Ukazuje se, že nitro měsíců je natolik teplé, že dokáže rozpustit led na tekutou vodu. Kromě teorií máme i výsledky měření sondy Galileo, která byla u Jupiteru v letech 1995 až 2003. Její magnetometr zjistil, že v měsících se indukuje magnetické pole. To svědčí o přítomnosti pohybujících se jontů solí pod povrchem. Ty jako nositelé elektrického náboje vytvářejí magnetické pole a reagují pak na ohromné magnetické pole Jupiteru. Samozřejmě, tento důkaz existence vody je nepřímý, ale jiné vysvětlení nemáme.
Říkáte teplé nitro měsíců. Kde se to teplo bere?
Horniny vnitru měsíců jsou podobně jako na Zemi radioaktivní. Rozpadem těžkých prvků, jako jsou uran nebo thorium, se uvolňuje teplo, které ohřívá led a mění ho na vodu. Je to stabilní zdroj, poločasy rozpadu jsou miliardy let. U největšího Jupiterova měsíce Ganymedes víme, že je z 50% tvořen horninami, má tedy z čeho energii brát.
Led dokáží vytvořit i jiné látky než voda.
Ano, jde na měsících Jupiteru skutečně o vodní led?
Yes, that's for sure. So water ice is abundant material in the outer solar system.
Ano, to víme jistě. Ve větších vzdálenostech od slunce je vodní led běžnou záležitostí. Obsahují ho všechny měsíce nejen Jupiteru, ale i Saturnu, Uranu a Neptunu. I komety jsou z vodního ledu. Voda je tam už od vzniku sluneční soustavy. Molekula H2O je ostatně jednou z nejběžnějších molekul ve vesmíru. Vodní led můžeme hledat za takzvanou sněžnou čarou. Ta leží mezi Marsem a Jupiterem. Za ní jde o zmrzlý svět. Že jde o vodní led, víme naprosto jistě ze spektr povrchů měsíců Ganymedes, Europa i Kalisto.
Dobře, ale když se podíváme na fotografie povrchu těchto měsíců, tak jsou velmi tmavé.
Led přitom odráží hodně světla. Není to v rozporu?
That's a good point. Yeah, if you look at the images, you wouldn't guess that this is really water ice what we see,
because to je dobrá poznámka. Ano, když se podíváte na fotografie povrchu, neřekli byste, že jde o vodní led, protože je tmavý. Především měsíc Kalisto má hodně tmavý povrch. Vysvětlení je ale jednoduché. Ledový povrch měsíců je zaprášen. Led na povrchu je bombardován částicemi z vesmíru a sublimuje, tedy se rozpadá na vodík a kyslík a opouští povrch, protože nízká gravitace měsíce plyn neudrží. Poměr množství prachu ku ledu se tak neustále zvyšuje, protože prach z povrchu měsíce nikam nemizí.
Abychom si udělali představu, kolik vody je skryto pod povrchem měsíců.
Nevím z hlavy úplně přesná čísla, ale z výpočtu, které jsme dělali, nám vychází, že jde o veliké množství. Musíme si uvědomit, že na měsících tvoří voda vrstvu silnou desítky kilometrů. Když jsme to počítali pro měsíc Ganymedes, zjistili jsme, že je pod jeho povrchem víc vody, než ve všech oceánech na Zemi.
Máme vodu, máme oceány, jsou v nich ryby?
Okay, that's difficult if there's only microbial life or if there's.
Je moc těžké říct, jestli je tam alespoň nějaký život na úrovni mikrobů nebo vůbec žádný. Voda sama o sobě k podpoře života nestačí. Je potřeba energie, která by spouštěla chemické reakce, jsou potřeba určité chemické prvky jako síra, fosfor, uhlík. Dále je potřeba mít pro vytvoření a udržení života stabilní podmínky. Dnes pod povrchem měsíců oceán je, ale jak dlouho? Miliony let nebo miliardy?
Oceány jsou podpovrchové, tam musí být úplná tma?
That's right. These oceans are dark. Yeah. Especially in case of Ganymede, the ice shell.
Ano, ty oceány jsou temné. U měsíce Ganymedes odhadujeme tloušťku povrchového ledu na 70 až 100 kilometrů. Tím samozřejmě nepronikne vůbec žádné světlo. Navíc je potřeba si uvědomit, že Jupiter je od Slunce pětkrát dál než Země, dostává tedy 25krát méně sluneční energie. Pokud je v podpovrchových oceánech život, potřebuje jiný zdroj energie než je Slunce. I u nás na Zemi, hluboko ve tmavých oceánech, existuje život. Díky sopečné aktivitě, a ten je také nezávislý na Slunci.
Když bychom se vydali do podpovrchových oceánů Jupiterových měsíců, čím bychom pluli?
Pod povrchem je to led. A na dně je co? Vařící se voda ohřívaná nitrem měsíce?
Ne, pravděpodobně i na dně je dost nízká teplota. Máte pravdu, že povrch měsíce je velmi chladný, je tam asi minus 170 stupňů Celsia. Aby mohl být oceán tekutý, musí být ohřát aspoň na 0 stupňů. To ale platí pro čistou vodu a pro podmínky na povrchu Země. Pod povrchem Jupiterových měsíců jsou jiné podmínky, jiné příměsi ve vodě a vyšší tlak. Na měsících Jupiteru předpokládáme chladný oceán, několik stupňů pod nulou i na dně. Představte si to jako obří klidnou nádrž. Vše je tam díky nízké teplotě zpomalené, žádné silné proudy, žádné rychlé chemické reakce. Kdyby se tam přeci jen zrodil život, vyvíjel by se nesmírně pomalu a potřeboval by dlouhou dobu stabilní podmínky. Jsou to ale všechno jen hypotézy. Chybí nám údaje.
To se snad brzy změní. No, brzy. Staví se evropská sonda JUICE, která by měla startovat speciálně k měsícům Jupiteru roku 2022.
Hauke Husmann se podílí na vývoji přístrojů pro mapování měsíců, takže má velkou výhodu. Na nejasné otázky si bude moci odpovědět sám, někdy kolem roku 2030, kdy sonda k Jupiteru doletí.
Píšu si do diáře a za 15 let se ho tady na to zeptáme.
Domluveno. Do té doby bude odvysílána ještě řada dalších meteorů.
Ten nejbližší už za týden. Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
i autor meteoru Petr Sobotka.